kjære alle sammen. Mitt navn Ronny Mikael André Giske Gjerde Larsen, og du hører nå på programmet Hjerteslag her på Radio Signal. Hjerteslag en programserie som skal løfte opp og fram de mennesker og organisasjonene som gjør en forskjell hver dag. Vi skal finne de som lever med hjertet godt ut på drakta. I dagens program skal vi møte en kar som bor i Kristiansand. Øystein Torp bruker mye av fritiden sin i redningsselskapet. Han er alltid beredt til å hjelpe andre langs kysten av Norges sørligste punkt. Redningsselskapet har vært til for å redde mennesker i 126 år, og de har reddet 6400 mennesker fra den sikre død. Og Øystein Torp har reddet 7 av dem.
Jeg heter Øystein Torp.
Og du jobber i redningsselskapet?
Ja, jeg jobber som frivillig i Kristiansand. Blant en av 50.
Og i dag er det et fantastisk vær, og i dag er det ikke noen fare for at du må ut og redde noen heller?
Nei, jeg håper jo ikke det. Vi vet jo aldri om det er på finværsdager eller på dårlige dager, men det er vel de dårlige dagene der det skjer mest, stort sett.
For å prate litt om hva du har gjort og sånt, så lurer jeg på, sitt i et fantastisk fint hus her. Hvordan er det kommet til?
Ja, det er en helt fantastisk frivillig gjeng som har pusset opp hele huset her. Kommunen har vært med og bidratt, og er med og bidrar. Men det er de frivillige her som har stått på både natt og dag og i ferieår, og ja, det er bare å ta seg hatten for alle de flinke folkene vi har her som klarer å få til alt dette.
Men dere er 50 stykker, og alle jobber frivillig?
Alle i Kristiansand er frivillige, så vi har ingen lønn. Vi må ta med oss mat hvis vi blir sultne, men det er ikke det som driver oss. Det er det ikke, så mat må vi ha uansett om vi er hjemme eller her. Det som driver meg mest er jo det å se folk få hjelp, om det er i en dramatisk situasjon for de, eller om det er bare en enkel situasjon, om de trenger å få strøm til batteriet. Det gjør jo noe med når man er med og redder noen, og spesielt redder liv på noen.
Har du noen gang reddet et liv?
Ja, jeg har vært med og reddet 7 liv, og det er spesielt.
Husker du det første gangen du forsto at du var i en sånn situasjon?
Nei, egentlig ikke, for dette den første gangen var en privat regi. Så da har jeg ikke dvelt så mye på det, han som ble reddet den gangen. Men, for det gikk så fort, og han forsvant så fort, og det ble vel ikke snakket noe om i ettertid. Men jeg husker veldig, veldig godt den dagen han ble reddet, det husker jeg nå i ettertid. Og så husker jeg selvfølgelig veldig godt det vi har hatt i selskapene vi har reddet, som har vært med og reddet 6 stykker, de husker jeg veldig godt.
Går han å beskrive på radio hvordan det er å komme i en situasjon der pulsen er på det aller høyeste, og du vet at det står om sekund?
Nei, det er veldig vanskelig. Vi trener jo veldig mye, vi trener ikke så veldig mye på for høy puls, men vi trener veldig mye på scenarier som kan skje når vi er ute, og da får vi nok bruk for den der pulsen og adrenalinet som vi får, vi også. Og det, om noen kaller det et kick, det er det vel for så vidt ikke, men vi jobber mye på adrenalin for å få utført de oppgavene vi skal i en hektisk situasjon. Så ja, det er en veldig spesiell følelse. Jeg har hatt adrenalin i 2-3 døgn på en ting som har vært i et par-tre timer. Så.
Den redningsskøyta som ligger her, hva mange som må være ombord der når dere er ute?
Ja, vi er 4 mann ombord stort sett alltid. Det er av og til vi kan være 5 hvis jeg er med som en aspirant. Men vi har 4 stoler vi kan binde oss fast i og ha ordentlig med seler, så vi kan gå ut i heftig grov sjø. Så der har vi en båtfører, eller en skipper, og så har vi en navigatør, og så har vi stort sett 2 matroser. Eller 1 matros og en aspirant, eller også noen nybegynnere. Og det er det mannskapet vi har.
Øystein, nå står det ombord Bent R. Rasmussen. Føler du deg trygg nå ved havnen?
Ja, jeg føler meg egentlig alltid trygg ombord, uansett vær. For det er jo det er et arbeidsverktøy som er helt ekstremt bra bygd. Går ekstremt fort når vi trenger å gjøre det, for å komme hurtig til der vi skal. Går i veldig grov sjø, går han veldig fint. Vi har masse hjelpeutstyr som vi kan få han til å gå fint i grov sjø. Ballastanker og interceptorer, og vi har jo stort sett alt av dobbelt utstyr av det vi trenger av redningsting da, med brandslukking og førstehjelpsutstyr og legebag. Vi har ikke medisin ombord, men vi har mye spjelkeutstyr og overlevelsesdrakter og alt til egen sikkerhet da.
Det som slo meg litt når jeg var ombord her, og det et spørsmål som ikke tilhører båten egentlig, men bruker dere droner når dere er redningsaksjon?
Nei, men det blir snakket om. Jeg lurer på om ikke det er noen som tester det ut nå, droner, men det, ting koster jo. Vi har en sånn fin sånn undervannsrobot som vi har, som vi kan bruke, som vi også har fått donert da. Så den kan vi hjelpe en del med tauverk og hente opp ting og med en sånn klo på. Så de som, vi har noen som er som vi kaller det undervannsdrone, vet du. Så vi har noen som er de som er førere på det, som er veldig flinke på det. Så sett en på hvert vaktlag som håndterer det.
Hvem er ansvaret for at båten er i tipptopp stand når den ligger her da?
Ja, vi har en som heter Arild Mylder, som er fantastisk flink, også er frivillig. Også en av kapteinene våre, det er han som er teknisk ansvarlig. Og han maser vi og gnaver vi på når vi hører en ulyd eller hvis det skulle være noe som ikke stemmer. Og han har en makker som heter André, som også er veldig flink, og de gjør en helt fabelaktig jobb. Så vi er veldig trygge når vi setter oss i båten, og begge maskiner starter. De går som maler som katter, og, så det er veldig bra. Ja, altså vi har jo, det er jo det med kommunikasjon her da, både utad og innad, så har vi jo masse utstyr som vi kan gjøre det, og stort sett dobbelt alt, eller mer enn dobbelt. Det vil si at vi har VHF-kommunikasjon, vi har peltår som vi kan gå på dekk og kommunisere med hverandre uten å tenke på å trykke på knapper. Vi har radar som vi kan se hvis det er toget, eller på natta når vi er ute og kjører, så bruker vi radaren som øyre våre, og vi har jo kartmaskiner. Ja, vi har jo selvfølgelig telefoner, og vi har masse søkelys, og vi har ikke minst flere kamera, altså varmesøkende kamera, som vi ser mye på, kan vi også bruke på natt hvis vi ønsker det, og det, ja, vi har stort sett dobbelt av det meste. Så.
Når ble Bent R. Rasmussen sjøsatt?
Ble jo tatt den i bruk den 2015, blir det vel.
Og hva lenge tror han at en slik redningsskøyte kan være til havs?
Nei, den forrige vi hadde, den var jo, gikk jo en 12 år, vel, en 10-12 år. Den er jo i tjeneste enda da, går litt rundt forbi. Men jeg tipper at dette er en båt som vi kan sikkert ha i 10-15 år, tenker jeg.
Når du kommer ombord her, er du stort sett kaptein da, eller hvordan er det?
Nei, det varierer veldig. Jeg har muligheten for å ta alle roller, for nå har jeg fått alle de sertifikatene jeg skal, og jeg har blitt utsjekket på både som kaptein eller båtfører da, og har vært navigatør i mange år, og kan også gå ned som matros. Jeg kan ikke være aspirant eller nybegynner for det. Det er stadig jeg også. Men jeg går gjerne inn som matros også, for det er veldig gøy å være på dekk og jobbe mye på dekk og være direkte i kontakt med havarist, som vi kaller det, eller kunder kan det være. Så det er veldig gøy det.
Er det slik at når dere er 50 stykker på den basen her, er det slik at dere delt opp i vaktlag da, eller kan dere reise på ferie når dere vil og sånne ting?
Ja, jeg er jo så heldig at jeg reiser på ferie 3 uker hver sommer, og da faller det som regel på 1 eller 2 av vaktene mine, og da bytter vi gjerne vakter rundt. Eller at jeg er veldig flink og tar masse vakter før jeg reiser. Vaktlagene går, vi er 4 mann ombord, og så er vi 12 vaktlag. Og da går vi hvert 12. døgn, og så har vi da 24 timers vakt. Og så har vi en utrykningstid at vi må være av gårde innen 30 minutter, da skal vi være av gårde.
Den 29. november, det er din bursdag.
Ja.
Og for 2 år siden da skjedde det noe helt spesielt på bursdagen din. Kan du fortelle litt om den dagen?
Ja, jeg var veldig heldig den dagen jeg fylte 48 år. Da. Jeg er ikke så veldig opptatt av årene mine og tid jeg fyller år. Og så er det veldig sjeldent jeg skriver på Facebook at vi skal ut på sjøen, men det gjorde den dagen at jeg skulle ha den ultimate dagen, bursdagen min, at jeg skulle være med som frivillig mannskap, og den dagen skulle jeg være navigatør. Vi skulle en treningstur ut på formiddagen. Planen var lagt for hele dagen. Jeg skulle komme hjem, jeg var ferdig på vakt, skulle være ferdig på vakt 5 på ettermiddagen. Komme hjem, ta med alle barn, kone, gå på restaurant og spise middag. Det var planen, vi hadde bestilt bord til klokka, jeg vet ikke om det var klokka 6 tror jeg, for jeg skulle gå 5 på vakt. Så jeg tenkte jeg hadde en time på å komme av gårde og få stelt med og sånn. Og vi reiste ut med skøyta til Mandal. i en ganske forrykende vær. Det var litt regn, og vi hadde kanskje en tre meter sjø på vei ut. Vi møtte et par eldre karer i en båt som vi følte litt med på vei ut, for vi syntes det var litt liten båt til å være ute og se etter. Det er jo alltid noen som har litt teiner og sånn ute på den årstida. Det er kaldt i vannet, 5-6 grader, men vi ser at de har kontroll, og vi drar til Mandal på vei hjem igjen da. Etter så har det blåst opp. Vi har fått litt grovere sjø, rundt 4 meter, tenker jeg. Vi velger å gå et stykke ut av skjærs før vi dreier inn, så får vi et utkall på at det er to herrer som har fått motorstopp vest av Flekkerøya. Vi setter kursen relativt hurtig, og vi tenker jo selvfølgelig på denne båten som vi traff sist, og det viser seg jo når vi kommer frem at det er den. Vi har hatt kontakt med dem på telefonen. De har kastet dregg, de har fått dreggfeste rett før de går i fjellet. Vi kommer så tett opp til de at jeg får kastet line. Jeg må faktisk kaste line to ganger, så jeg må trene mer på det. Men i et sånt vær så kan det være litt hektisk. På andre forsøk da, så treffer vi, og de får satt, i det de får satt line på pulleren, så løsner dreggfeste. Og da får vi akkurat tag i de rett før de går i fjellet. Og det er spesielt da at du ser at det her hadde gått ordentlig galt hvis ikke vi hadde vært der akkurat da. Det er bare tilfeldigheter og flaks og dyktighet og trening. Og det er masse greier. Adrenalin er på topp. Dette gikk så hurtig at vi fikk vel egentlig ikke tid til å ta på oss det vi kaller en sånn, vi har en tørdrakt som vi pleier å ha, men det gikk greit da. Vi fester oss i båten og har festet oss til båten. Så vi får tatt de i land da, etter hvert, og får dratt de i land, og i det vi setter de i land, så får vi da en ny beskjed, ikke mer enn kanskje 500 meter i luftlinje under derifra, at der ligger en mann i sjøen. Og da vet vi hva vi egentlig har å gå til, så vi setter kursen det vi har. Bølgehøyden har økt, noen påstår at det er rundt 5-6 meter. Vi kommer sammen med brannbåten på vei ut. Brannbåten må gi seg, uten at vi vet det, på grunn av sjøen, for de har ikke så stor båt. Vi går til havarist, hvor vi finner han liggende med bak akterspeilet på den lille båten han har, og holder seg fast i et tau der han ligger ca. 3 kvarter. Men jeg er godt kledd, men førligheten er nok ikke så god da, så jeg går frem på bøyen for å ta han i en slinge. Vi har en slinge vi kan ta han med, og jeg fester meg i båten, går frem, får tag i han, og ber kapteinen gå forsiktig aktover. Vi har med oss en matros på andre siden. Det har seg sånn at av og til så er det ting som skjer at vi er ikke 100% perfekt vi heller, så vi gjør noen feil vi også. Så det som er feil er at jeg må over på styr på siden, da må jeg hekte meg av på krogen for å komme over på andre siden. Så i det skjer, i det jeg har hektet meg og skal hekte meg på andre siden, så kommer det noen byks både med sjø og båd og alt som er, at jeg har ikke mulighet for å holde meg. Og med han mannen i stang, med stangen og en hånd der, så slipper jeg han og prøver å se om jeg kan klamre meg fast på tårnet bak. Det klarer jeg ikke på grunn av G-kreftene. Jeg har en vanvittig fart ut på siden av båten og blir kastet rett og slett over bord. Det er jo dumt å si det, men det er jo, vi hadde ikke drakter på oss, men jeg gikk i NATO-genser og vanlige bukser og joggesko. Men selvfølgelig er det redningsvester. Det er jo den som redder oss. Men da blir jeg kastet i sjøen da. Den tenker jo at det er forferdelig kaldt i det du kommer, og du kjenner den kulda kommer. Et sånn kuldesjokk i 5 sekunder, og drar pusten litt ut av det. Men så kommer den type treninger og redningsinstinkt inn. Det er dette vi har trent på, det er dette vi har øvd på, vi er for å redde folk. Og da er det jo bare å begynne å leide etter han vi har mistet i sjøen da. Og jeg ser han et stykke unna og legger på svøm da, for jeg tenker, det er jo mye som skjer rundt oss. Vi har redningshelikopter, altså vi har luftambulansen som ligger rett over oss, men de kan dessverre ikke hente oss, for de har ikke noe å hente oss opp med, for de må kun gå på land. Og vi har ikke noen muligheter i 5-6 meter sjø, 5 grader i vannet. Det er som å ligge i en vaskemaskin. Du har ikke mulighet. Du får noen brottskjør over det. Og jeg ser han Lars, som vi redder. Han ser jeg holder på å drukne. Grunnen er det at han, skrittstropper han sier ikke på. Så vesten hans drar han bagover, så han blir liggende på rygg og får mye vann over seg. Men jeg får tag i han heldigvis da. Og tenker nå får vi bare jobbe sammen. For nå er vi ligestilt. Nå er vi to som må reddes. Og jeg har ganske stor forståelse på at jeg kommer ikke ombord igjen i båten, for det er nesten umulig. Så det er jo andre ting som skjer da. Så vi har jo kontakt med skøyta mens vi ligger i vann, og vi får brølt noen beskjeder. Jeg har egentlig bare en VHF på meg, men jeg har ikke noen mulighet for å snakke den. Men jeg jobber veldig mye med han Lars da, for å få han til å holde han i livet da. Og det er nok mye av det som holder meg også i livet. Jeg vet jeg sparker med beina alt det jeg kan for å prøve å komme vekk ifra brenningene og vekk ifra fjellet. For vi må vekk ifra fjellet. For jeg vil ikke inn på fjellet. Da dør vi i fjellet. Så etter hvert så skjønner jeg det at når vi står oppe, når jeg holder han oppe og klarer å holde han fast sånn at vi har beina nede og jeg sparker, så begynner vi å drive utover. Så jeg ser det. Og jeg ser det skummer. Vi har jo skjær som er 3 meter som går i hvitt rundt oss. Skøyta danser på bølgene på siden av oss med masse lys. Det er klart det er utfordring. Vi var bare 3 mann ombord. Nå er det bare 2 mann ombord den dagen. Og de skal ha med opp. Og jeg er jo veldig oppsatt at jeg skal ha med han opp. Men jeg skjønner at jeg venter jo egentlig på brannbåten. Jeg tror den kommer, men han gjør jo ikke det. Så vi blir liggende ganske lenge. Så etter ca. 10 minutter for min del, da, så etter mye baksing, så skjønner jeg at jeg nå kjenner ingenting fra livet ned. Så jeg tror jeg sparker med beina, men jeg vet ikke. Men alligevel, du går ikke igjennom og tenker på noe annet enn at vi må bare holde ut så lenge vi kan. Det er egentlig det vi må. Og jeg prater med han, og han prøver å holde han i gang. Det er ikke så lett, men til slutt da, så det går vel 17 minutter da, så bestemmer kapteinen seg for at nå får det briste eller bære. Både med båd og med, ikke med mannskap, men han vet i hvert fall at vi kan strandsette båden hvis det er at han går på. Så kan vel båden klare å holde seg flytende litt. Han setter hekken imot oss, og så legger jeg på svøm med Lars på sleb ikke spør meg hvordan jeg fikk det til, men det er noen krefter som ikke jeg visste jeg hadde. De får oss ombord da. Jeg er jo veldig oppsatt når jeg kommer og husker bare det at du går i sånn redningsmodus. Jeg var veldig opptatt at de skulle begynne å dra med først ombord, husker jeg. Da sa jeg bare at nei, ta han først, for hvis jeg slipper han nå, så klarer ikke han seg. Så jeg var veldig opptatt av det da. Fikk tatt tag i plattformen bak og satt fingrene i den og fikk dratt han inn til, og de fikk han opp, og jeg tenkte, hvis de skal ha meg opp nå, så får de kjøre meg inn sånn, hvis ikke de klarer å dra meg opp. Men det klarte de også, og fikk oss dratt oss opp på dekk, og jeg var for så vidt begynte selvfølgelig med førstehjelp på han med i gang, sammen med matrosen, og kapteinen hadde mer enn nok med å komme seg inn i båten og bare finne ut hvor vi i det hele tatt var i sjøen. Og det gjorde han jo med en fabelaktig jobb, og han har gjort en helt fantastisk innsats, bare å ta de avgjørelsene, og fikk tatt oss inn da til brygget og fikk oss å gå på sykehuset med ganske godt nedkjølt begge to, så han var nok mer nedkjølt enn meg, så jeg klarte meg, men det er klart det setter jo spor da, det gjør jo noe med en dette, det vil jeg si.
Når forstod du at dette her kunne gått galt og i etterkant?
Nei, det har nesten ikke gått opp for meg i det hele tatt, for jeg sitter jo her i livet og nei, det gjør noe med en, for det at før så var han kanskje veldig opptatt av sånn ting og tang og hvordan ting så ut. Men jeg er ikke så veldig opptatt av hva folk har egentlig. Jeg er mer opptatt av hvordan de har det. Det er liksom det jeg er mest blitt mer opptatt av. Og nå er det jo 2 år siden, og jeg er blitt 50 år, og livet er jo egentlig bare greit.
Dette her å redde folk, det jo, mange vil nok kalle det en helt. Har du et forhold til det begrepet selv?
Ja, jeg hører de sier det, og det, det skrives jo, og det, og, men du får ingen forhold til det for vår del. Vi er en gjeng her på 50 mann som oppsøker dette. Vi vet jo at vi kan komme ut for det. En vanlig person som går i gata og ser en som ramler i sjøen og redder han, ja, han er en helt. Og det har vi mange av. Men hvis vi skal kalle helter, så er jo alle helter, sykepleiere, brannfolk, politi, ambulanse, det er jo, altså alle, vi er jo en sånn type norsk folkehjelp, Røde Kors, vi samarbeider jo liksom veldig godt alle sammen, men vi oppsøker det, det er jo som Røde Kors leder etter noen på fjellet, så er det, de oppsøker den situasjonen for å redde folk. Men som jeg sier, du føler deg aldri som noen helt, det kommer aldri til å gjøre, tror jeg.
Opplever du at folk tar dere for gitt da?
Nei, det er veldig sjelden. Det kan være noen, men hvis de hadde fått litt mer innblikk i det som vi egentlig holder på med, så tror jeg de vil respektere oss ganske godt. Vi respekterer alle andre, og om vi skal redde noen i sjøen, så spiller det ikke noen rolle hvordan tilstanden er, eller hvordan du har det med penger, eller hvordan du har det. Jeg er bare opptatt av hvordan du har det. Kan vi få det opp? Kan vi få det i livet? Kan vi gjøre noe godt for det? Det er det som vi er opptatt av i selskapet.
Du nevnte tidligere at det var 50 stykker som var tilknytt den basen her. Hvordan kan han bli med i redningsselskapet?
Ja, altså det er egentlig for alle. Vi har jo selvfølgelig noen krav for å være med på skøyta, men det er jo andre ting også. Vi har jo en ung gruppe som de begynner fra de er 12-13 år. Og så har vi da frivillig land. Det vil si at de er ute i båt, de også. De er ikke bare på land, fordi de er frivillig land, men de er med og bidrar. Og så kan du også melde på som frivillig på skøyta, og være med på like linje med alle andre. Men som sagt, så har vi jo noen krav i forhold til fysikk og i forhold til helse og alt det vi må ha. Og så sertifikat og sånn, og det får vi etter hvert. Så du kan komme ifra bondeland og aldri sitte i en båt før, og det har vi faktisk folk her vi har en dame nå som jeg hadde med meg på et tarorekurs som jeg hadde, og hun er nå aspirant på skøyta her, og det ble jo nå i høst, bare for en måneds tid siden, tenker jeg, cirka. Så det er veldig gøy, så hun har aldri kjørt en båt før.
Føler du at du er noe som blir verdsatt i lokalmiljøet her?
Ja, det føler jeg. Det er kanskje ikke alltid vi føler at det blir vist så mye. Altså sånn, vi får ikke så mye oppmerksomhet egentlig. Men vi burde sånn, for det vi trenger jo egentlig penger som alle andre for å drifte dette. For det koster fryktelig mye. Men vi vet jo selv at vi er jo en voldsom trygghet på sjøen for mange. Og det ser vi jo bare når vi kommer for å hjelpe dem bare med det at de har mistet strømmen eller... Så er de utrolig glad i det. Vi glir opp på siden og kan hjelpe. Så fra den lille minste ting til å være ute med noen brosjyrer til barna med Elias-klubben og til de heftigste redningsaksjonene som tar litt lurven nesten av det. Så du nesten sitter og griner, eller du sitter egentlig og griner litt av nettet fordi at du vet du har gjort en helt sykt bra jobb. Og så får du betalt for det du trener for da. Og det er klart, vi har jo et arbeidsredskap her som jeg sier koster mye, og det er klart at det er jo takket være redningsselskapet sentralt. For de har også en del, når vi er ute og redder mennesker, som jeg har sagt til de også, at de har så stor del av det, at de også må ta det inn over seg, at det de er faktisk med på å redde denne personen de også. Så for det at jeg har vært med mange ganger, og vært med å redde flere, så er det klart at det er jo egentlig selskap, vi er alle da. Vi må ta alle i en bås her. Og på de store aksjonene vi har jo med oss brann og politi og luftambulanse og Røde Kors og Norsk Folkehjelp og Heimevernet og Kystvakt og ja, det er alt, Seeking. Jeg kan nevne, jeg vet ikke om jeg håper jeg kan nevne alle egentlig, for dette det. Og vi ser jo også det, at det er utrolig mange frivillige rundt oss som også gjør. Vi er ute og leter etter folk som har drukna. Vi holder på natt. Vi går fra jobb, heldigvis er jeg min egen sjef, så jeg kan spørre sjefen om jeg kan gå, da sier han jeg er alltid med i gang. Men, og det må jeg jo takke alle de 50 arbeidsgiverne her i Kristiansand. Tenk på alle de tusenvis av arbeidsgiverne rundt i Norge som sier ja til at vi kan få lov å gå ifra jobb. Vi får jo ikke noe betalt på jobb for å gå, de fleste. Så vi må liksom ta det enten som avspasering eller at det koster oss litt penger, men det er ikke det som driver oss. Det er liksom den der redningsbiten at ja, vi gjør faktisk noe fornuftig. Og det er en spesiell hobby, ja, det er det.
Det finnes jo, sånn som når det er høye bølger og sånt, så kan man forstå at ulykker kan skje. Men er det ting oss som ferdes på sjøen som rett og slett bør bare skjerpe oss med?
Jeg sier redningsvest. Det er det som redder liv. Vi vet jo det at det er kaldt på sjøen, det er kaldt i vannet. Kleder med ulltøy under, ta på deg ordentlig med klær, for det kan, hvis det skulle være uheldig å ramle over bord, ja, så kan det også redde liv. Men redningsvesten, den må du ikke glemme. Og husk skrittstropper, for den også er viktig, at vesten fungerer, og at vesten virkelig, for det redder liv. Og den trygghet, og vesten gir også ganske mye varme. Så det er vel det som vi, og så er det jo det med alkohol selvfølgelig, spesielt om sommeren, og ikke kjør i fylla. Ikke gjør det. Ikke kjør når du har tatt tre styrepils. For tre styrepils er for mye, sannsynligvis. Så vær obs. Pass på de rundt deg, for det er ikke bare du alene som er rundt deg. Men skulle uheldet være ute, så ring. Gi beskjed. Føre var. Vi er der, vi. Hele døgnet. 24 timer i døgnet. 365 dager i året.
Men Øystein, det er jo ikke alltid det går bra, og hva slags hjelp får dere i etterkant i sånne situasjoner?
Ja, for vår del i forhold til selskapet så har de jo en fantastisk rutine på det. Vi har jo debrief, og vi får hjelp av psykologer, og jeg har selv hatt hjelp av det. Og vi får god oppfølging, og det er superviktig. Og utrolig mye varme fra kollegaene. Får mye tilbakemeldinger, både sentralt og selvfølgelig de vi er nærmest her i Kristiansand. Så, og du kan bare ringe en telefon, eller bare sende en tekstmelding, jeg trenger en samtale, så får du det med en gang. Altså. Det er ikke noe, det er ingen diskusjon, og vi går gjennom det, og 100 ganger hvis vi må det.
Hva så var det siste oppdraget ditt nå da?
Ja, det siste oppdraget var vel egentlig, det var vel egentlig i vår som jeg hadde det tøffe. Vi har jo hatt noen masse små oppdrag, men det er jo dessverre de tøffeste oppdragene. Men samtidig så har vi jo også noen som er nesten litt komiske, for vi hadde en rett ut forbi basen her, bare 200 meter borte her i sommer. Så vi kom til det, og vi var egentlig på vei inn til basen, for vi hadde vært på et annet oppdrag, og vi var bare noen 100 meter ifra det, og da ringte de og sa, da stod de med knene til, altså vann til knene da. Og det gikk akkurat å få de ombord, og så fikk vi akkurat ombord lensebumpa, så klarte vi akkurat å reberge båten. Det var bare sekunder å stå om, og det var fire stykker da, to par. Det er klart, de blir jo voldsomt glad da. Og det gjør jo vi jo. Vi klarer jo, det er jo en bragd da, at vi klarer det. Men så vi er vel mer det at vi... Men det går jo på trening igjen, og trening. Men det er klart, vi hadde jo en som hadde 25 grader i kroppen her i Brekkestø i vår, som vi fant. Og da var vi jo et enormt med taterude. Vi var noen av de som kom, vi var nok ikke først inne, men ting gjorde vel at vi ville kanskje være heldige å finne hvis vi gjorde det riktig, og det gjorde vi, sammen selvfølgelig med de andre. Og da han klarte seg, han hadde 25 grader i kroppstemperatur, han kom til sykehuset, og 6 dager etterpå så gikk han ut av sykehuset frisk og fin. Så det er jo en ganske spesiell... Det er spesielt da den da han var skipper ombord, eller båtfører da, og sjef ombord. Og det er spesielt gøy å se og ha et så godt mannskap som du med det. Vi var 4 ombord, og vi fikk selvfølgelig litt hjelp underveis. Etter hvert som det begynte å bli hektisk når vi hadde fått han ombord i forhold til førstehjelp, så fikk vi også hjelp av en førstereisgutt fra KV Norden. En ung gutt rundt 19-20 år, som var medic der, som kom ombord for å hjelpe oss. Jeg hadde mer enn nok i både vær og vind og styre båten, men å ha så gode mennesker rundt meg, det er bare helt utrolig. Det er sånn innertid, vet du. Du får frysninger, vet du, på ryggen når du tenker på hvor flinke de har vært. for å redde han mannen og familien og som også til han da. Så er det gøy å se egentlig og godt det, en kommer ut av det.
Redningsselskapet sitt motto er vel ingen skal drukne?
Ja, det er det. Det er jo det det er. Det er klart vi har jo dessverre noen ganger så er det noen som drukner. Og det er klart jeg har vært med på det jo. Men så det er jo ikke alle vi klarer å redde. Men det, ja, men de vi redder, det er en stor opptur da. Så men det er ingen skal drukne, det er jo det vi jobber for da. Og redningsvest er jo veldig, veldig viktig da.
Men den skøyta så dere her, hva langt område må den dekke?
Ja, i mil så er det jo ikke noen begrensninger i utgangspunktet annet hvor vi kan fylle drivstoff. Men vi har jo et område som går fra Søgne til Homborsund eller Grimstad. Da. Det er vårt område da. Og så går vi noen nautiske mil ut, 15 nautiske kanskje ut til havs. Begrenser seg jo egentlig på selvfølgelig vær og vind. Vi har noen begrensninger der vi også. Vi kan jo ikke gå ut i orkan, men vi går jo ut i storm av og til. Men det ikke, når vi ser at det ikke er ting vi kan gjøre, så trenger vi ikke dra strikken for langt, selv om vi av og til nesten føler at vi gjør det, men ja, det er jo sjelden da.
Øystein, når du falt over bord, var det den båten her du var på da?
Ja, det var denne båten, det var det. Så jeg er godt kjent med utstyr ombord, og hvor ting er, og spesielt i ettertid, og fokus på det for alle. Det har blitt en del endringer vi gjør, og satt en del andre prosedyrer, som bare er positivt. Så noe positivt kommer det ut av alt det gale som skjer av og til. Men nå er vi i live, og vi står her, og vi har kommet godt ut av det, alle mann. Så.
Finnes det situasjoner der dere tenker, nei, nå kan jeg ikke gå ut?
Ja, det har skjedd. Det har det, men nå har jeg vært med i det 7 år, så jeg kan vel kanskje 1 eller 2 ganger som ikke vi har gått ut, for det er ikke forsvarlig for oss å gå ut. Men da sender vi større skyts, da er det kystvakt eller, ja.
Så ser jeg fartbegrensning ved ulike veghøyder, står det. Ja. Våghøyder, er det bølgehøyden?
Det er bølgehøyder, ja. Så du ser at vi har, det er jo sånn i forhold til, men det kjenner du på kroppen. Du kan ikke kjøre 30 knop i 4 meter sjø, det er nesten helt umulig. Så, men vi har jo også, båten går jo i utgangspunkt i overkant av 40 knop, med det at vi har på fullt da. Så, men han er helt ekstremt god i sjøen. Så.
Føler du at du kjenner farvannet rundt her nå ganske bra?
Ja, jeg er jo vokst opp her på Sørlandskysten, så spesielt Kristiansand. Så. Men vi har jo våre områder da, som vi er spesialister på da. Jeg er veldig godt kjent vestover for Kristiansand, for der har jeg noen familie som er hytte. Og så er det noen som er veldig godt kjent i selve Kristiansand, og noen østover her også. Men etter hvert som man er med i noen av de årene, så vet man stort sett de fleste områdene. Hvor det er mest graps og rødt farvann, som vi sier av og til.
Når dere kommer til den som ligger i vattnet, hvordan oppfører båten seg da? Hvordan legger dere til mot den personen?
Nei, altså vi har jo et, jeg skal nesten prøve, det er jo vanskelig å, altså vi har et joystick-system da, som vi sitter og styrer båten med. Så jeg kan sitte med en sånn bitteliten joystick, og den kan jeg egentlig bare manøvrere med, det er nesten som å spille, hvis de er borte i PlayStation og Gameboy og alle disse her, så er det egentlig det samme. Vi sitter og styrer og manøvrerer og vrir på den akkurat sånn som vi vil, fremover eller aktover eller sidelengs eller på skrått opp samtidig som vi snur, og han snur på en 5-åring. Vi har 2 vannjetter ombord, og så har vi en bautrøster, altså en baupropell. Og vi kan splitte jetterne, vi kan manøvrere den på millimeter nesten, hvor vi ønsker. Men det er klart at vi er avhengig av vær og vind. Men mye, mye, mye teknisk bra utstyr ombord, så vi kan få manøvrert den inn på trange farvann og inn til mennesker som ligger i vann. Da. Men det er jo alltid noen utfordringer med vind, spesielt. Det er vel vinden og driften i sjøen, det er jo den som er spesiell. Men det har noe med trening. Du må trene og kjenne båten. Det er litt som når du lærte å sykle, så vet du hvor begrensningene er før sykkelen velter.
Er det mye sånn at dere må teste fysisk og psykisk i løpet av et år, eller hvordan?
Ja, altså vi har noen fysiske tester som sier i forhold til BMI og sånn, og så er vi jo til lege for å teste oss også. Og vi skal svømme så og så langt og så videre. Så vi kan ikke være helt slappe.
Nei.
Vi må kunne gjøre noe. Men jeg kjenner jo det at og de testene må alle klare, så det er greit. Men på adrenalin så klarer vi jo ekstremt mye, det kan jeg love det.
Så at du nå bikker 50, det er ingen fare enda?
Nei, jeg håper ikke det enda. Jeg har sagt at de må hive meg ut herifra. Da må det bli veldig galt hvis jeg kan slutte her, altså.
Øystein Torp, takk for at du gir en forskjell hver dag, og takk for at du fikk bli med ombord i båten.
Ja, bare hyggelig. Takk skal dere ha.
Det var Øystein Torp som fortalte sin historie her i programmet Hjerteslag. Da jeg var ferdig å intervjue Øystein Torp i Kristiansand, så lurte jeg på hva for en sang han kunne tenke seg at jeg spilte for å runde av programmet. Og da svarte han uten å tenke seg om Sigvart Dagsland, det har makt i de foldede hender. Og i den anledning så gjør jeg en liten hilsen til Øystein og alle de andre som jobber for og i redningsselskapet.
Hei, dette Sigvart Dagsland, som har lyst til å sende en hilsen til alle de frivillige heltene i redningsselskapet. Og spesielt til Øystein Torp i Kristiansand. Øystein, jeg har hørt at du ønsker deg min versjon av «Der makt i de folde hender», og her kommer han. God jul til deg og dine og alle dere.
Det makt i de folde hender. Seg selv er de svake og små, men mot all maktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det dreier dog fram, det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar en gang du får. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det dreier dog fram, det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Trofaste Høyeste Gud, kall på meg, og du hjelpen skal.
Det var Sigvard Dagsland som spilte Det er makt i de foldede hender. Og grunnen til at vi spilte den akkurat nå, det var at Øystein Torp, han ønsket seg den etter intervjuet han i programmet Hjerteslag, da han fortalte sin historie om hvordan det er å være frivillig i redningsselskapet i Kristiansand. Du hører på Radiosignal, også en kanal som vil få fram de mennesker som gir en forskjell hver dag. Her kommer mer bra musikk, god fornøyelse.